Lesið vandlega. Í síðustu viku lærðu þið hvað nafnorð Núna skoðiði sérstaklega samnöfn sem eru nöfn eða heiti hluta, til dæmis pakki, og heiti hugtaka, til dæmis vandi. Þessi nafnorð eru kölluð samnöfn. Öll samnöfn geta bætt við sig greini. Í karlkyni þá það hann og það eru tvö enn. Pakki, pakkin, hundur, hundurinn, steinninn, kvenkin, hún, stelpa, stelpan, hurð, hurðin og korikin, það, þak, þakið, auga, augað. Þetta ein tala sem þýðir að við teljum bara einn pakki, ein stelpa og eitt þak. Svo fleirtala líka og þið lesið það. Pakkar, pakkarnir, stelpur, stelpurnar, þök, þökin. Verkefnið hér fyrir neðan eru nafnorð úr textanum. Til að finna nefnifall ein tölu segiði hér Til að finna greinin segiði hér og bæti við minn, mín eða mitt til að hjálpa ykkur. Skrifi svo orðin í textanum og skrifi það eins og það þar. Skrifi núna það sem vantar í töflurnar. 1. Nefnifall ein tala. Hér hús. Nefnifall með greini. Hér húsið mitt. Og hvernig orðið í textanum? Kíkið fyrir ofan en það húsi.